კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მედეა ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. მოისმინეთ მისი დღიური.
2 ივლისი კვირა. დღიურები ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი რუბრიკაა რადიო თავისუფლებაზე. ყოველთვის დიდი ინტერესით ვკითხულობ და ძალიან გამიხარდა შემოთავაზება ამ კვირის განმავლობაში დამეწერა ჩემი დღიური. თუმცა გარკვეული გამოწვევაც არა თქმა უნდა. იქნება კი ჩემი კვირა ისეთივე საინტერესო საკითხავი, როგორც სხვა რესპონდენტების. თბილისის სიცხისგან თავის დასაღწევად დღეს მთელი ოჯახი სოფელში ვიხიზნებით. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ დღე სამსახურში მისასვლელად 2 საათი მაინც მომიწევს გზაში ყოფნა და არც მაინც და მაინც ბენზინის ხარჯი პერსპექტივა მხიბლავს, მაინც სულ სხვა სოფლის სიმწვანე, სიგრილეში დაძინება და რაც თავარია, რასაც მთელი წელი ველოდები ხოლმე, დილი ჩიტების რიამულის ხმაზე გაღვიძება. თბილისში მანქანების ხმაურიც გაგაღვიძებს, ან ზომიერად შეზარხოშებული მოჩხუბარი მამაკაცების ტკბილი ურთიერთ მოკითხვა. ავი ბარგეთ, გაუდექით გზას. მაიკო, ჩემი უფროსი შვილი, საღამოობით ბავშვების ბირჟაზე გასასვლელად მითანხდება. ჩემი დისშვილი ლილო ამ იდეას სკეპტიკურად უყურებს, თუმცა საქმე საქმეზე რომ იდგება, მაინც ჩამოჯდება ხოლმე მტრიან ქუჩაში. ბირჟაზე შეკრებილ ბავშვებს დღეს სერიოზული საფიქრალი გასჩენოდათ. თეთრი მანქანით ორი კაცი და ერთი ქალი დადისო, თეთრეულს ყიდიანო, მაგრამ თან ბავშვებს იტაცებენო. უკვე იმერეთშიც მოუტაციათ ბავშვებიო, კახეთშიცო და რუსთავშიცო. ჩვენ ვიგონებდით ხოლმე საშის რაღაცებს ბავშვობაში. 3 ივლისი, ორშაბათი. ორშაბათი დილა ტრადიციულად იწყება ჩვენ სამსახურში. თანამშრომლები ვიკრიბებით და განვიხილავთ გასული კვირის საქმიანობას და მიმდინარე კვირის გეგმებს. ბევრი საგულისხმო თემაა, რომელზეც სახალხო დავცვამ განცხადებები გააკეთა. მაგალითად, თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამართალდამღვრად ცნო საქართველოს იუსტიციის მინისტრი და სამინისტროს 10 სიპის ხელმძღვანელი სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობისათვის. მათ კანონის გათვალისწინებული 20 დღის ვადაში არ წარმოადგინეს სახალხო დამცველის პასუხი მისი რეკომენდაციის ხილი შედეგების შესახებ. ამ კვირის გეგმებს რაც შეეხება, გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში უნდა გაგზავნოთ ალტერნატიული ანგარიში, რომელიც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ეთნიკური ქართველების მიმართ დისკრიმინაციულ პოლიტიკას ეხება. თოლწინ მიდგას 12 წლის მარიამი, რომელიც თბილისში დაგეგმილ ოპერაციაზე მოდიოდა, თუმცა დოკუმენტების არ ქონის გამო რუსმა მესაზღვრეებმა დედასთან ერთად დააკავეს და 5 საათი სამხედრო ბაზის გაყინულ სარდაფში გამოკეტეს. ბავშვი გაცივდა, აუწია ტემპერატურამ და თვეობით მოუწია ოპერაციის გადადება. ასევე არ მოვიწყდება დედამისის ხმა, რომელიც ტელეფონით ბავშვის გადმოყვანაში დახმარებას მთხოვდა. არის შემთხვევები, როდესაც უსუსურობის განცდა მაქვს. რეალურად არ შემიძლია ყველა იმ ადამიანის დახმარება, რომლებიც მოგმართავენ. იქნება ეს მკურნალობის დაფინანსება, გამყოფ ხაზზე უსაფრთხო გადაადგილება, სოციალური პრობლემები თუ სხვა. მაგრამ ყველაზე მეტად რაც მაბრაზებს არის ის, რომ პოლიტიკური პოზის გამო სრულიად გაუმართლებელი და ხელოვნური პრობლემები ექმნებათ ადამიანებს, რომლებიც ისედაც უმძიმეს მდგომარეობაში ცხოვრობენ. ამ კვირაში ასევე უნდა დავგეგმოთ შემდეგი კვირის გასვლითი ვიზიტები სამეგრელოსა და შიდა ქართლის სოფლებში. 4 ივლისი, სამშაბათი. დილით 6 საათზე გამაღვიძა ნიკუშას ტირილმა, მაღალი სიცხე ჰქონდა, ალბათ გაცივდა. პატარა ჯერ წლინახევრისაა და ვერ ერევა გაციებას. მთელი დღე გაუგრძელდა მაღალი ტემპერატურა, ამიტომ სამსახურიდან ადრე მომიწია წამოსვლა და გვიან ღამემდე საავადმყოფოში ყოფნა. ძალიან წუხდა, ბავშვის ტირილი საშინლად დამდგრუნველია. მაიკოც ძალიან განიცდიდა, ხომა ტირის ნიკუშა საავადმყოფოში ხომ არ უნდა დატოვოთო? მთელი ღამე ისევ გამოუძინებელი დარჩი, არა და ხვალ რადიო თავისუფლებაში უნდა მივიდე დილის საუბრებში და კონფლიქტით დაზარალებულ თა უფლებების მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიშზე უნდა ვისაუბრო. მინდა ცოტა აზრები დავალაგო, რაზე გავაკეთებ აქცენტს. სოფელ ზარდიანთკარის ომის დროს დაზიანებულ სახლებზე ვისაუბრო. სოფლის მოსახლეობა დღემდე გორის საბავშვო ბაღში რომ ცხოვრობს, მიუხედავად იმისა, რომ მათი სოფელი სრულად კონტროლდება საქართველოს პოლიციის მიერ. თუ გამყოფ ხაზზე სასწრაფო მანქანების შეუზღუდავ გადაადგილებაზე, რათა გადაუდებელი პაციენტების მანქანიდან მანქანაში გადასმა აღარ იყოს საჭირო. 5 ივლისი, ოთხშაბათი. გარდა იმისა, რომ რადიო თავისუფლებაში ნინო გელაშვილთან ერთად დილის საინტერესო საუბარი ჰქონდა, მარინა ვაშაყმაძისგან ასევე ვიღე არაჩვეულებრივი საჩუქარი რადიო თავისუფლების მაისური. მარინა ვერც კი წარმოიდგენდა ალბათ, რამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა ჩემთვის ამ ჟესტით გამოწვეულ დადებით განცდას და დილის პოზიტივს მთელი ღამის დაძაბულობისა და უძილობის შემდეგ. სწორედ ასეთი პატარ-პატარა პოზიტივები ქმნის საბოლოო ჯამში დიდ ბედნიერებას. მით უმეტეს თუ ის მაშინ მოგისტრებს, როცა ყველაზე მეტად გჭირდება. რამდენიმე დღის წინ კითხულობდი ჰარვარდ ჰარვარდის უნივერსიტეტის კვლევის შედეგებს ბედნიერების შესახებ. მეცნიერები 70 წლის მანძილზე აკვირდებოდნენ ადამიანთა ჯგუფს მათი ბავშვობიდან მოხუცებულობამდე. ეს ერთ-ერთი ყველაზე გრძელვადიანი ექსპერიმენტი იყო უნივერსიტეტის ისტორიაში. ისინი აცხადებენ, რომ თუ სოციოლოგიური გამოკითხების დროს ადამიანები ამბობენ, რომ ბედნიერება მოაქვს ფულს, ძალაუფლებას და პოპულარობას, 70-წლიანმა ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ რეალური ბედნიერება მოაქვს მყარ და ხარისხიან ადამიანურ ურთიერთობებს. ეს ურთიერთობები შეიძლება იყოს მეგობრული, ცოლ-ქმრული, სამსახურეობრივი, ნებისმიერი, მაგრამ მთავარია ეს ურთიერთობა იყოს მყარი და ხარისხიანი. ხოდა ამ ხარისხიან ურთიერთობაზე გამახსენდა რამდენიმე კვირის წინ აფხაზ კოლეგებს შეხვდით საზღვარგარეთ. ოფიციალური ნაწილის დამთავრების შემდეგ სეირნობისთავს თქვი, რომ მინდოდა შემეძინა ფარფლებიანი ქუდი ზაფხულისთვის. ვეძებეთ ქალაქის ქუჩებში, მაგრამ ვერ ნახეთ. საღამოს დაახლოებით 9 საათზე დათქმულ დროს შევიკრიბეთ სატილად და ვხედავ ერთ-ერთი აფხაზი კოლეგა მოდის ორი დიდი ულამაზესი ფარფლებიანი ქუდით. სიხარულის გამამის გული გამიჩერდა. ჩვენთვის სწორედ ეს არის ხარისხიანი ადამიანური ურთიერთობა, გულისხმიერება და ყურადღება, რომელსაც ბედნიერების მოტანა შეუძლია. და პატარა ნიკუშას კი ისევ მაღალი სიცხე აქვს. 6 ივლისი, ხუთშაბათი. დღეს მე და კეთი მომავალი კვირები დავგეგმეთ. გვინდა მცირე კვლევა გავაკეთოთ გამყოფი ხაზის სოფლებში ახალგაზრდების უფლებრივ მდგომარეობაზე და მიგრაციის საკითხებზე. ყველა სოფელში, სადაც კი ადგილობრივ მოსახლეობას შევხვედრივად, საუბრობენ, რომ ახალგაზრდები აღარ ჩერდებიან სოფელში. ბავშვების რაოდენობა გამყოფი ხაზის სკოლებში ყოველწლიურად კლებულობს. ახალგაზრდებისთვის კი თვითრეალიზების, განვითარების და დასაქმების მინიმალური შესაძლებლობებიც კი არ არის, განსაკუთრებით კი სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის. ეს მაშინ, როცა ჩვენ ბუნებრივი საზღვარი ვართ აქო, გვითხრა ერთმა მკვიდრმა წითელუბანში. დღეს ასევე აფხაზეთიდან გადმოსულ განცხადებას ვესაუბრებ. საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღება და ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართვა სურს, თუმცა პრობლემა ისაა, რომ ომის გამო მას არც დაბადების მოწმობა აქვს და არც სხვა რაიმე დოკუმენტი, რომელიც 1993 წლამდე აფხაზეთში მის ცხოვრებას დაადასტურებდა. იქნებ მშობლების საბჭოური პასპორტები გქონდეთ, მეთქი ვკითხე. მშობლების პასპორტები კი არა, სურათებიც არ მაქვსო. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა აფხაზეთში დარჩენილებსა და აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის. შევთანხმდით, რომ ორშაბათს იუსტიციის სახლში მივალთ და ერთად გავარკვევთ, რა შეიძლება გაკეთდეს ასეთ სიტუაციაში. პირადობის გარეშე კი მის ჯანმრთელობას შეიძლება სერიოზული ზიანი მიადგეს. ერთი ასეთი ცუდი გამოცდილება უკვე ქონდა, როდესაც ცხინვალში მცხოვრებმა ახალგაზრდა მამაკაცმა ვერ მიიღო შესაბამისი დოკუმენტები, ვერ იმკურნალა და სამწუხაროდ გარდაიცვალა. ასეთი ფაქტები აღარ უნდა განმეორდეს. ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ქმედითად ვერ პასუხობს მართულ ხართების გავლებას, მწვანე ბანერების ჩადგმას, ადგილობრივი მოსახლეობის დაკავებას და ასე შემდეგ. რა იქნებოდა ქმედითი ნაბიჯი? ჩემთვის ხელისუფლების ერთ-ერთი ქმედითი ნაბიჯი იქნებოდა ამ რთულ ვითარებაშიც კი ისეთივე ზრუნვა აფხაზებზე და ოსებზე, როგორც სხვა დანარჩენ საკუთარ მოქალაქეებზე. სახელმწიფო პოლიტიკა და ის სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც არსებობს საქართველოს მოქალაქეებისათვის, თანაბრად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის თითოეული მცხოვრებისთვის. არ ვიცი ახლა რატომ გამახსენდა ერთი აფხაზი კოლეგის ნათქვამი. ჩემი ყველაზე საყვარელი ქართული ფრაზა ქართულ ენაში არის ღმერთო ტაბურეტკამ გვესროლეო. ქართულად. 7 ივლისი, პარასკევი. დღეს სახლში დარჩი ნიკუშას ავადმყოფობის გამო. მახსოვს, სახალხო დამცველის აპარატში მუშაობა სულ ერთი კვირის დაწყებული მქონდა, როდესაც ჩემი გოგონა ავად გახდა და მომიწია ხელმძღვანელისთვის გათავისუფლება მეთხოვა. შემდგომში ეს არც თუ იშვიათად მეორდებოდა. ძალიან მიხარია, რომ სახალხო დამცველის აპარატში მომუშავე დედებს აქვთ სრული მხარდაჭერა ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შეძლონ გათავისუფლება ბავშვებთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად. გამონაკლისი არ იქნები თუ ვიტყვი, რომ ბავშვების კვების, განათლების, ტრანსპორტირების, მათი აღზრდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პასუხისგებლობა ძირითადად მე მაქვს აღებული. ეს ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, რადგან ბავშვებთან მეტი დროის გატარების შესაძლებლობას მაძლევს. თუნდაც მაიკოსთან ერთად საცობში გაჭედილ მანქანაში სიმღერა და ხანდახან ცეკვაც კი რადღირს. თუმცა მეორე მხრივ, ეს გარემოება განსხვავებულ და არათანაბარ პირობებში მაყენებს სამსახურში არამხოლოდ კაცთან თანამშრომლებთან, არამედ იმ ქალ თანამშრომლებთანაც, რომელთაც 18 საათის შემდეგ სახლში არ მიეჩქარებათ. მათ შეუძლიათ მეტი იმუშაონ, რაც თავისთავად აისახება მათ შედეგებზე და შემდგომში კარიერულ წინსვლაზე. სხვათა შორის, ზოგადად დამსაქმებლებმა ეს გარემოებები იციან და უარს ეუბნებიან ორსულ ან მცირეწლოვანი ბავშვების დედებს დასაქმებაზე ან დაწინაურებაზე. ასე უფრო მარტივად არ მოგვარდება პრობლემა? ალბათ ასევე ბევრმა არ იცის, რომ მცირეწლოვანი შვილების დედებს ღამე მხოლოდ 4-5 საათის წინ აქვთ. 8 ივლისი, შაბათი. კვირის მანძილზე იმდენად დიდი უკმარისობა მაქვს ხოლმე ოჯახთან ყოფნის, რომ მოქმედ დღეებს ძირითადად მათთან ვატარებ. დღესაც ასეა, მით უმეტეს, რომ პატარა ბოლომდე არ გამოჯანმრთელებულა. უამრავმა მეგობარმა ნათესავმა თუ ახლობელმა მოგვიკითხა ნიკუშას ავადმყოფობის პერიოდში. ეს კიდევ ერთი დასტურია ხარისხიანი და მყარი ურთიერთობებისა. ნამდვილად ბედნიერებაა გეგულებოდნენ ადამიანები, რომლებიც მზად არიან იზრუნონ შენზე, გვერდში ამოგიდგნენ ან უბრალოდ მოგიკითხონ. დღეს აფხაზმა კოლეგებმაც მომიკითხეს, მათთან ძირითადად დისტანციური ურთიერთობა მაქვს ხოლმე სოციალური ქსელების მეშვეობით. მაგალითად, შუა ქეიპში ვაიბერით ჩართულა სადღეგრძელოში მონაწილეობის მისაღებად. ასევე პირადადაც ხვდებით ხოლმე დიალოგის სხვადასხვა ფორმატებში. აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგის პროცესში მონაწილეობას 2009 წლიდან ვიღებ და ჩემი სამუშაოს ალბათ ყველაზე რთული, საინტერესო და ამავდროულად ყველაზე სასიამოვნო ნაწილია. ერთმანეთზე გაბრაზებულ ვარ, ცხარედაც გვიკამათია, არჩევა გვითხოვია, ერთად დაგვილევია და კარგი მუსიკაც მოგვისმენია. თუმცა მოგვისმენია ომის ძალიან მწარი ისტორიებიც და მშვიდობის მნიშვნელობაზე გვიმსჯელია. არც თუ დიდი ხნის წინ ვიყავი ბოლოს ასეთ შეხვედრაზე, სადაც ერთმა მონაწილემ კითხა: ხომ აღარიომებთ ჩვენთანო? შეიძლება შეკითხვის აბსურდულობამ გაგაკვიროთ, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომელშიც აფხაზები და ოსები ცხოვრობენ. მათ დღემდე აქვთ განცდა, რომ შესაძლოა განმეორდეს ის, რაც ისედაც არ უნდა მომხდარიყო. ეს განცდა ალბათ ჩვენც გვაქვს. წინა დღეებში ადამიანურ ურთიერთობებზე წერდი და ხშირად მიფიქრია, როგორ ან როდის უნდა აღდგეს ადამიანური ურთიერთობები აფხაზებთან და ოსებთან. ეს ალბათ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ჩვენ გადავლახავთ ერთმანეთის მიმართშიც და მოვახერხებთ დავიბრუნოთ ერთმანეთის პატივისცემა.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური მედია ტურაშვილმა, სახალხო დამცველის მთავარმა მრჩეველმა კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში.